В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент, присвячены апошнім репрессиям супраць незалежных СМІ і стасункам Беларусі з еўразвязам. У чым прычына новага наступу ўладаў на незалежныя СМІ? Чаму афіцыйны Менск ідзе на такую рызыку пагаршэння стасункаў з еўразвязам? Што можа выйграць і што прайграць Расія ад цяперашняга крызісу ў стасунках паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, уладальнік інтэрнэт-рэсурсу БДГ Пётр Марцаў і нямецкі палітолог Марцін Шэн. Якія сапраўдныя прычыны атакі на незалежныя СМІ, якую мы назіралі на гэтым тыдні? Ну, я нагадаю, ператрусы ў рэдакцыі «Народнай волі», в офісі інтэрнэт-рэсурсу «Харта-97», ператрусы ў кватэрах Андрэя Саннікава, Ірыны Халіп, Марыны Коктыш. Ці сапраўдная прычына сапраўды паляўнічая справа, так бы мовіць, пакрыўджаны гонар генерала КДБ Івана Каржа? Ці можа прычына, як мяркуюць некаторыя, у вылучэнні Андрэя Саннікава кандыдатам у прэзідэнты? А ці ў ён і ці іншыя кандыдаты уяўляюць такую сур'ёзную небяспеку ўладзе? Вось у чым прычына гэтых дзеянняў? Александр.
Я пачну з апошняга пытання наконт небяспекі кандыдатаў для ўлады. Ва ўсякім разе на сённяшні дзень наверсе, здаецца, не сумняваюцца ў выніках выбараў, таму што Лукашенко абвесціў у Венесуэле, што на лета зноў прыляціць да Чавеса. Я думаю, наўрад ці ён меў на ўвазе нейкую турыстычную вандроўку. Калі браць аспект храналагічны, то ператрусы ў рэдакцыях і на кватэрах незалежных журналістаў пачаліся яшчэ ў лютым, то бок раней, чым спадар Саннікаў абвясціў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ну і потым самі па сабе вось гэтыя наезды, так бы мовіць, гэта ж толькі піяр для будучага кандыдата, і на што б гэта ўлада рабіла яму такі падарунак. Безумоўна, і паляўнічая справа гэта толькі зачэпка. Гэта таксама, як памятаеце, два гады таму справа аб мультиках пра Лукашэнку стала такой зачэпкай, каб зладзіць хвалю ператрусаў зноў жа ў офісах незалежных СМІ. Нарэшце пытанне, ці звязана гэта наўпрост з прэзідэнцкімі выбарамі? Я думаю, ведаеце, што магчыма толькі ускосна. Я не думаю, напрыклад, што недзе там вось на Карла Маркса 38 зацвердзілі пэўны план, і там распісана па пунктах, што ў такі дзень трэба прыйсці да Калінкіна і адабраць камп'ютар, у такі дзень у Марыны Коктыш там машыну на мяжы адабраць, ці ў пэўны дзень уварвацца і даць там у вока Наталі Радзінай у офісе Хартыі. Так што тут іншая рэч, проста ў сілавікоў развязаны рукі, яны, скажучы наўпрост, проста разбэсціліся. А канкрэтна ўладу ліхаманіць, гэта бачна. Наверсе ідуць буйныя разборкі, у прыватнасці паміж рознымі сілавымі структурамі. І паляўнічая справа, як лічыцца, яна адлюстроўвае вайну паміж КДБ і Міністэрствам унутраных справ. Прычым КДБ нібыта перамагае. Ось зараз спецслужбы ўзяліся за генпракуратуру, вы ведаеце гэту справу Байкова, якая займалася пытаннем аб маштабнай кантрабандзе праз заходнюю мяжу. І ніткі вось гэтай справы, напрыклад, могуць ісці ў вельмі высокія эшалоны ўлады. Дык вось тыя журналісты і медыі, што так ці іначай мелі дачыненне да асвятлення паляўнічай справы, ці сілавікі лічаць, што мелі, акураты трапілі пад раздачу. Тут, я думаю, дзве мэты. Па-першае, адсачыць, хто і як, так бы мовіць, злівае інфу, которая кампрамітуе важных шышак. І, па-другое, застрашыць журналістам, што вось такім чынам выносіць смецце з розных органаў і дзяржаўных структур. То бок паказуюць, што рыба з галавы гніе. Карацей, стаіць задача вось мінімізаваць гэтыя злівы, рызыку з'яўлення нейка гучна кампрамату выкрывальніцкіх матэрыялаў. Натуральна, гэта ўкладаецца ў рэчышча падрыхтоўкі да выбараў, так як гэтую падрыхтоўку разумеюць улады. І, нарэшце, такі тэхналагічны аспект, я вылучу, падкрэслю, сціскаецца рэпрэсіўнае кола вакол інтэрнэту. Улады асэнсавалі ягоны патэнцыял і небяспеку для сябе. Вось глядзіце, у восень за публікацыі пра свіны грып, так бы мовіць, культурна, я бяру ў двукосе, далі проста папярэджанні шэрагу выданняў. І пасля гэтага навісае пагроза закрыцця, таму кожны рэдактар 7 разоў узважыць, ці трэба нешта друкаваць. А вось як ты ўкусіш той самы беларускі партызан ці сайт Харты? Таму і застаецца вось такі жорсткі варыянт Люди у масках.
Петр, вы згодны с Александром, ці може тут некие іншие причины есть?
Все правильно. Я бы просто добавил, что, в общем, на самом деле это отнюдь не напрямую действительно связано с президентскими выборами. Мы помним, что устойчивая политика – это политика контроля за информационным пространством Беларуси, и средства массовой информации, ну, как и 5 лет назад, точно так же пытаются контролировать. Интернет-ресурс «Хартия-97» или «Белорусский партизан» – это, ну, наименее контролируемые ресурсы, и поэтому рано или поздно за них были должны взяться. Вот. Поэтому я думаю, что здесь в целом сохраняется такая долгосрочная политика нашего государства в отношении контроля за информационным пространством.
А вот часом можно почуть такую думку, у тем лику, скажем, от представников Хартии, что эти репрессии свечат про то, что влада нас боится и тому нас тисне.
Нет, я думаю, нет. При всем уважении к этим ресурсам, они, безусловно, значит, посещаемые, но все-таки они менее посещаемые, чем там, легальные белорусские ресурсы. И аудитория их несоизмеримо мала по сравнению, допустим, с тем же Тутбаем или какими-то другими ресурсами. Я думаю, что это просто, я еще раз подчеркну, это устойчивая политика нашего государства, нашей власти в отношении контроля за средствами массовой информации. Эти два ресурса, допустим, на сегодняшний день менее контролируемые или почти никак не контролируемые, поэтому рано или поздно за них были должны взяться.
Мартин, теперешний переслед незалежных сродков массовой информации, коли поставить побач его с переследом недавним Союзу поляков, на чале з Анжелікою Борис, ось яны вибудовуються у некий ланцуг. І ось, на ваш погляд, як гэты ланцуг стосується з політикою нормалізації відносин з Еўразв'язом? Уже ситуація з Союзом поляків викликала заклопоченість Еўразв'язу, узмацніла голоси, чи не потерпела крах на голу вся гэтая м'яка нова політика Еўразв'язу, яка почалася фактично з жнівня 2008 году. І ось тут така поуха. Такий виклик, как бы, а что вы нам зробите? Вот мы такие, вот мы по-плохому можем. Ось некоторые в Беларуси, скажем, Владимир Мацкевич, Зенон Пазняк, увогуле выказывают думку, что, может, это увогуле какая-то московская интрига, московская агентура, якая вот так подставляя Лукашенко, подставляя Беларусь, фактично разбурающих эту новую политику Брюсселя. Скажем, коли откинуть эту версию московского Deus Ex Machina, як вам бачится, чему Минск иде на такие кроки, в принципе, сапраўды, так бы мовить, адрезать себе заходнее крыло. Ну и с другого боку, а ці рызыкуючы насамрэч то?
Думаю, что насамрэч варто откинуть гэты вариант с московской интриги, тем больше, что у принципе белорусские улады на протягу усяго гэтага так званага диалогу, я бы не сказал, что зарабили насамрэч такие істотные крок, які бы свечили об тем, что яны хочуть нешта змяніць у сваёй палітыцы контролю над грамадствам, у сваёй палітыцы, для якой з'яўляецца як бы такой вось таким звычайным інструментам выкарыстоўвання конкретных рэпрэсій супраць СМІ, супраць грамадскай арганізацыі. Гледзячы так агульна на сітуацыю, мне нават не здаецца, што гэта выходзіць вось гэта апошнія ператрусы, яны неяк выходзяць з агульнай канцэпцыі ці агульнай стратегии Минску у поводинах унутрополитичных и у тем, как Минск себе, скажем так, показывает перед Заходом.
Принципе, Мартин, это... Мартин, пробачьте, я вас перепыню. Ну, видите, все ж таки, есть певная ступень и есть певные символы. Ну, саправды, по тискам СМИ у Беларуси находились весь час. И со жнивня 2008 года так само. Такой уж полной полегки им не давали николи. Вось Александр пригадал это по рэджэнні, якія даваліся інтэрнэт-СМІ за публікацыі пра свіны грып. Але ёсць такі ўзровень, скажам, такіх фонавых рэпрэсій ці фонавага такога ціску падціскання. Ну, а ёсць маскі-шоу, якія вось мы бачылі на гэтым тыдні. Ну, маскі-шоу, это, кажучы так, это круче. І это робіць большае ўражанне. І гэта сведчыць пра пік рэпрэсій. Не?
Так, можно на это так глядеть, але все ж таки я бы додал, что были и у апошним часом такие символичные акции улада, так? Были разгоны демонстрации, например. По великим рахунку эта стратегия вымалюется таким чином, что агульно Минск спробуя снизить тую плянку агульных штодзённых репрессий у жорсткасці, значыцца, што, напрыклад, менш часта, не так часта выкарыстоўваецца адміністратыўны арышты, напрыклад, але паралельна часам ад часу якраз робіцца гэтыя дастаткова жорсткія рэчы, каб рэальна надалі ажыццявіць гэты кантроль. Гэта, канешне, таксама знак Еўропі, што мы робим у своей краине то, что мы лічим правильным. И одночасово это так само частка гульни. Это так само спроба Минску удокладнить, что можно, что нега, коли наступает на сам речь той момент, коли Брюссель не просто скажет, а реально нечто зробить. Так? Это же так само цікаво, что что раз, коли ожицавляются некие, навод больше жорсткие деяния сбоку Минску, улечение до оппозиции, до незалежного громадства, до СМИ, что раз есть некие довольно жесткие выказывания сбоку представников развязу, але нема конкретных деяний. Мне кажется, что Минск таким чином так само спробуем сориентоваться и, в принципе, покуль что наладил такие правила гульни, у якой развяз еще не удокладнил для себе, что он может на самом деле заработать, как досягнуць поспеху ў сваіх мэтах дэмакратызаваць Беларусь ці лібералізаваць яе ў палітычнай сферы.
Гэта Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадская экалагічная экспертная камісія прыйшла да высновы, што праект будаўніцтва АЭС у Беларусі непрымальны. Верховны суд не задаволіў скаргу Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне застаецца ў сіле. Прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Беларусі і Бразіліі. У Верховным суде на працэсе па справе аб падрыхтоўцы тэракту пачаў даваць паказанні Мікалай Аўтуховіч. Апозіцыйныя партыі не спяшаюцца паводле прыкладу АГП абвяшчаць пра выхад з выбарчай кампаніі. Незадоўга да свайго 70-годдзя памёр пісьменнік Кастусь Тарасаў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – апошнія рэпрэсіі супраць беларускіх незалежных СМІ і стасункі Беларусі з Еўропай. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Пётр, а які ваш адказ на пытанне, чаму Мінск ўсё ж такі не баіцца кідаць такія выклікі Еўропе, чаму не баіцца рызыкаваць вось гэтай сваёй заходняй палітыкай, ну, у рэшце рэшт ведь можна і нарвацца, бо справа ў тым, што калі гэтая палітыка пачыналася, то, так бы мовіць, by default, па змаўчанні, у Еўропе меркавалася, што, ну, у Беларусі можа і не расквітнее дэмакратыя, але, ну, па меншай меры некія правілы будуць выконвацца, сітуацыя не будзе пагаршацца, а тут высвятляецца, што нічога ж такога нема.
Сказалі, што былі ўстаноўлены какие-то правілы. Вот, а былі ли они ўстаноўлены? Ведь когда, в общем-то, мы говорим о диалоге между, значит, Белоруссией и Евросоюзом, то, в общем, на самом деле, а что мы понимаем под содержанием этого диалога? Как это все развивается? Кто с кем договаривается? И о чем договаривается? Дело в том, что на самом деле очевидно, что и в Беларуси, и у Евросоюза абсолютно разное понимание как темпов, так и способов и методов либерализации или демократизации. Все последние события однозначно говорят о том, что, значит, Беларусь как бы дает знак, что давайте мы будем заниматься демократизацией сами, а не, так сказать, по вашему указанию. Есть сферы, на которые Беларусь готова идти по пути либерализации. Это однозначная экономика, и здесь мы какие-то шаги более-менее последовательные в течение года наблюдаем. Но есть абсолютно те сферы, где Беларусь ничего не будет предпринимать в ближайшее время. Допустим, это избирательное право, это свобода печати, свобода слова. Две больших темы, которые трудно ожидать в ближайшее время здесь каких-либо существенных реформ. назовем это так. А вместе с тем, именно на этих сферах Евросоюз как бы настаивает в первую очередь. Все, в общем-то, последние действия Евросоюза говорят о том, что у Евросоюза есть свое понимание, как должна здесь проходить демократизация. У Беларуси есть свое понимание. И вот, собственно говоря, вот эти знаки, которыми на сегодняшний день, значит, Брюссель и Минск обмениваются, это скорее повод для более какого-то содержательного диалога, для возможности установить какую-то программу, какие-то правила, которые стороны, возможно, будут соблюдать. Для меня очевидно, что никаких правил и никакого единого понимания процесса в Беларуси нет. У Евросоюза и у Беларуси. Точно так же, как нет какого-то содержательного диалога на эту тему. Там, на уровне ли политиков, на уровне ли экспертов. А Евросоюз совершает свои какие-то действия. Минск отвечает на эти действия. Форум Восточного партнерства был сформирован без существенного участия Минска. Пожалуйста, наш ответ Чемберлену. Евронест, вот, пожалуйста, вам ответ. То есть стороны сейчас обмениваются знаками. Вместо того, чтобы сесть поговорить на эту тему. Вот, собственно говоря, мне кажется, что в чем причина вот нынешнего, как вы сказали, пика напряженности. Поскольку на эту тему содержательного диалога нет, стороны обмениваются знаками. И в этом ряду и средства массовой информации, история с ними, и история с союзом поляков, незарегистрированного.
Конечно, белорусское керавництво не хочет спаливать мосты в дочинениях с Европой. По шарагу причин, это уже особная тема. Але разом с тем, тут хутко зориентовались, убачили, что новая политика Евразвязу вельми такая слабая, друзлая, сама эта структура по-ранейшему аморфная, инертная, и треба шмат часу, каб нешта асэнсаваць. І вось афіцыйны Мінск добра засвоіў у гэтых варунках такую тактыку дробнага фолу. Калі, напрыклад, на сённяшні дзень фактычна няма такіх класічных, умоўна кажучы, палітвязняў, як некалі быў Казулін. Там справу Аўтуховіча мы вынесем за дужкі. А калі пасадзяць на 10 сутак некага, то пакуль гэта да Брюсэля дойдзе, пакуль там гэта ўсё асэнсуюць, ужо выпусцілі чалавека. Няма чалавека за кратамі, няма праблемы, няма нагоды нейкую там резолюцию прымаць. І потым давайте падумаем, а на што, уласна кажучы, Мінск можа нарвацца, так бы мовіць. Вось глядзіце, кажуць каментатары, што вельмі жорсткая апошняя резалюцыя Европарламенту. Уся жорсткасць звялася там да глухога намёку, што калі вы будзеце і надалей сябе кепска паводзіць, дык мы падумаем пра ўвядзенне санкцыяў. Па-першае, а якія гэта могуць быць санкцыі? Таму што сама Европа грошай фактычна не дае Беларусі, дае сёння МВФ. А МВФ гуляе сваю гульню зацікаўлены працягваць гэты новы стэндбай, і мы бачым, што ён ледзьве не ўгаворвае афіцыйны Мінск дарыць у нас яшчэ грошай. Таму вялікае пытанне, ці прыслухаецца ён да гэтай нейкай петыцыі гіпатэтычнай з Еўрапарламенту. І вось у гэтых умовах натуральна афіцыйны Мінск стараецца вырашаць свае ўнутрыпалітычныя задачы, падтрымліваць пэўны ўзровень страху ў грамадстве, ну але натуральна не перагінаць пры гэтым кій, таму што праваабаронцы вось нядаўна зрабілі даклад па выніках мінулага года аб стане правоў чалавека, яны адзначылі, што меней стала такіх брутальных рэпрэсіяў, а болей латэнтных. Так што рэжым у гэтым сэнсе перабудоўваецца. Калі казаць пра вось гэту слабасць палітыкі Еўропы, новай палітыкі, дыялогу, то сапраўды я тут згодны з суразмоўцамі, таму што Брюсэль вось абвесціў тое самае ўсходняе партнёрства, а чым яго напоўніць, не падумаў. І, напрыклад, парадаксальная сітуацыя, Мартынаў едзе ў Брюсэль, ён адзіны, хто кажа, вось ляжаць нашы канкрэтныя энергетычныя праекты, давайце хутчэй займацца, чаго вы іх у доўгую скрыню паклалі. А еўрабюракраты кажуць агульныя словы ў духу савецкіх партфункцыянераў. Як добра, што мы там новую праграму гэту ўсталявалі. Ці той самы, напрыклад, Еўранэст. Я не ўпэўнены, што гэты радыкальны крок еўрапарламентароў ён вялікую карысць прынясе, таму што сапраўды гэта дае падставу казаць пра нейкія падвойныя стандарты. Год таму, калі ў Празе устаноўчыя дакументы падпісваліся, ніхто не казаў, што а вось мы выкінем Беларусь з гэтай платформы ўсходняга партнёрства.
На гэтым тыдні Беларусь наведаў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. Сустракаючыся ў берасці са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім, маскоўскі госць зрабіў загадкавую заяву. Ён сказаў, што непрызнанне Мінскам незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі можа мець адзін станоўчы эфект – нармалізацыю стасункаў Беларусі з Захадам. Ну, з якіх пор это Масква стала такой лагоднай і так зацікавай? зацікаўленай у паляпшэнні адносінаў Беларусі з Еўропай нават цаной яе расійскіх інтарэсаў, і што азначае гэта дэманстрацыя такой лагоднай гатоўнасці, і вось што можа выйграць і прыйграць Расія ад цяперашняга крызісу ў стасунках паміж Беларусю з Еўропай. Александр.
Ведаеце, тут такая гульня слоў. Мне згадваецца такі беларускі выраз: хай табе добра будзе. Гэта не пажаданне добра насамрэч, а такі змякчаны праклён, эўфемізм, так бы мовіць. І вось Пуцін ужыў менавіта такі эўфемізм, а де-факта ён, памятаеце, стаў усё ж на пазіцыю кісы Вараб'янінава, героя Ільфа і Пятрова, з ягонай фразай, што торг тут недарэчы. То бок, фактычна, калі расшыфраваць, ён папракнуў Мінск за прадажнасць. Другі бок пытання: ці выйграе нешта Расія ад сённяшняга такого ўзмацнення напружання ў дачыненнях Мінска з Еўропай? Думаю, наўрад ці яна нешта істотна выйграе. Тэарэтычна магла б, але Расія сёння не гатова даваць Беларусі болей пернікаў, вось як раяць эксперты, напрыклад, з блізкага да Мядзведзева Інсору, інстытута сучаснага развіцця. Таму што расійскія эліты зараз занадта вось апанаваныя прагай гэтых хуткіх грошай ва ўсіх сэнсах, і таму яны сапраўды проста не думаюць пра нейкую перспектыву, пра тое, што трэба, груба кажучы, падкупляць нейкія сумежныя краіны, лідараў, рэжымы, каб яны былі болей лаяльныя. Ну і другі момант, гэта зноў жа я хачу падкрэсліць, што Мінск не спальвае масты ў дачыненнях з Еўропай. Беларускае кіраўніцтва будзе манеўраваць, іншага выйсця ў яго няма. Зараз не тая сітуацыя, каб складаць яйкі ў адзін кош.
Ну, если пользоваться методикой Александра, то можно еще как бы такую фразу вспомнить: вернись, я все прощу, да. Это действительно очень мягкая фраза, показывающая, что как бы напряжение в этом вопросе между Россией и Белоруссией несколько снижается. Вопрос почему? Потому что Россия увидела более как бы длинную игру, долгосрочную перспективу, как бы втягивание Беларуси через таможенный союз в сферу своего влияния. И сейчас на повестке дня для России проблема номер один, как вот то, что подписали 27 ноября, как это воплотить в жизнь. Вы прекрасно понимаете, что это несоизмеримые как бы рынки России, Казахстана, Белоруссии, и создавать равные условия хозяйствования для абсолютно всех субъектов, как российских, так и белорусских, это для белорусских, для большинства белорусских производителей это будет неравное соревнование, мягко говоря. И таким образом экономическое влияние России через товарные рынки, через сырье еще больше как бы увеличится. Через таможенный союз Россия просто видит больше перспективы втягивания, возвращения Беларуси в свою орбиту, чем через политические какие-то вот акты или действия. Я думаю, что эта фраза Путина как раз это означает, что это уже не горящий вопрос, не требование России с номер один, который еще стоял в прошлом, значит, году Белоруссии, но вот эти все весьма тяжелые переговоры, которые сейчас идут по таможенному союзу и дискуссии по экспортным пошлинам на нефть. И мы вспомним, что недавно белорусский президент об этом как бы заявил: если не будет беспошлинной нефти, не будет и таможенного союза. Я думаю, вот сейчас для России это, пожалуй, главное.
С пункта гледжання Европы это, конечно же, сводится до этой как бы проблематики, что Европа на самом деле не совсем ведает, чем на самом деле уплывать на Беларусь.
Как Александр сказал, не совсем зрозумела, какие перники она может пропоновать Беларуси. Она мае нечто, в принципе, в своем портфолио, это, например, усходное партнерство, але тут процесс неяк затормозился, не зразумело, як он далі, ідзе вельмі моцны момент бюрократизации внутри гэтых структур, плюс сам инструмент усходного партнерства внутри развяз небеспречно, кажем. Мне здаецца, что я развязы так само, калі пачалі гэты диалог с Менском, нідзе спазявалися все ж таки, что вось мы пачынаем размаўляць, и Менск пойдзе на некие маленькие за ступки, мабыць, на некую крошечную лібералізацыю, і ўнутры краіны, калі пачнуцца некія змены і актывізуецца ўнутраны патэнцыял краіны для змену, гэтым людзям будзе лягчэй нешта змяніць. Але пакуль што гэта ўнутраны патэнцыял Беларусі да політичних змінів настільки подорвані, і навіть ті сили, які є ще під час опушних президентських виборів, мілі нікою хоча б могли на когось якості домовитися, гэты раз уже ніяк не домовиться. Так що уся гэта європейський падыход пакрокавага збліження, ён пакуль што не може дати так само плён, бо ён грунтується так само на тым уявленні, што ёсць нікі процесы унутраныя ў Беларусі, але яны ёсць, але яны настолькі слабыя, што ўсё гэта аддзельная там аддзельная крытыка ці нагадзянне аб нікіх мажлівых санкцыяў, канешне, не спалохаюць Беларусь.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, уладальнік інтэрнэт-рэсурсу БДГ Пётр Марцаў і нямецкі палітолог Марцін Шон.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 102.
Выбірайце свабоду.